Sociālajos medijos publicētā video materiālā pēc drona uzbrukuma Irākas premjers Mustafa al-Kadimi aicināja ikvienu uz mieru un savaldību Irākas labā. Premjers, kurš pie varas valstī ir kopš 2020. Gada maija, skaidroja, ka viņa dzīvesvieta ir bijusi gļēva uzbrukuma mērķis. Slavējiet Dievu, man viss ir kārtībā, un arī tiem, kas strādā ar mani, viņš teica īsajā video. Viņa birojas uzbrukumu, kurā tika ievainoti divi miesassargi, raksturoja kā neizdevušos atentāta mēģinājumu. Avoti vēsta, ka premjers tieši pirms uzbrukuma atgriezies no izbraukuma pie drošības spēkiem, kuri bija iesaistījušies sadursmēs ar protestētājiem pie Bagdādas zaļās zonas dienvidu vārtiem. Uzbrukumu, par kuru neviens atbildību līdz šim nav uzņēmies, jau nosodīja Sauda Arābija un Amerikas Savienotās valstis. Valsts departamenta preses sekretāra Neda Praisa paziņojumā pausts, ka šis acīmredzamais terora akts, ko mēs asi nosodām, bija vērsts pret Irākas valsts sirdi. Praises uzsvēris, ka ASV darbojas ciešā saiknē ar Irākas drošības spēkiem, kuriem ir uzdots aizstāvēt Irākas suverenitāti un neatkarību, un Savienotās valstis piedāvājušas savu palīdzību, lai izmeklētu šo uzbrukumu. Pēc uzbrukuma stingri apsargātajā Bagdādas zaļajā zonā un tās apkārtnē, kurā atrodas arī ASV vēstniecība un kas bieži ir raķešu uzbrukumu mērķis, tika izvietots liels skaits drošības spēku. Vēl 31. Oktobrī blakus esošajā Mansūra rajonā nokrita trīs raķetes, bet neviens necieta. Uzbrukums premjeram noticis laikā, kad politiskās partijas Irākā cīnās par varu pēc nesen notikušajām vēlēšanām. Tajās Irānu atbalstošā paramilitārā tīkla politiskā grupa piedzīvoja ievērojumu savu parlamenta vietu skaita samazināšanos, kā rezultātā tā nosodīja vēlēšanu iznākumu nodēvējot to par krāpšanu. Saskaņā ar provizoriskajiem aprēķiniem politiskā grupa ieguva aptuveni 15 no 329 vietām parlamentā, salīdzinot ar 48 vietām, kuras tai bija iepriekš. Lielais uzvarētājs šoreiz ar vairāk nekā 70 vietām saskaņā ar sākotnējo balsu skaitu bija Moktats Sadrs, šīitu musulmaņu sludinātājs, kurš pozicionēja sevi kā nacionālists un Irānas kritiķis. Galīgie vēlēšana rezultāti gan gaidāmi vēl tuvāko nedēļu laikā. Simtiem pro-Irānas politiskās grupas atbalstītāju piekdien iesaistījās sadursmēs ar policiju protestējot pie zaļās zonas, lai izgāstu savas dusmas par vēlēšanām. Dažādi avoti ziņo par vienu vai diviem mirušajiem protestu laikā. Vairāki simti pro-Irānas politiskās grupas atbalstītāju zaļajā zonā atgriezās arī sestdien. Daži sadedzināja premjerministra portretu, kur viņi sauca par noziedznieku. Irānas politisko grupu atbalstītāju protesti Irākā turpinās jau vairākas nedēļas. Rihards Plūme, Latvijas radio.